Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Президент Порошенко у своїй інавгураційній промові сказав, що він використає весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору, який би прийшов на зміну Будапештському меморандуму. Про те, які реальні гарантії безпеки може отримати Україна замість Будапештського меморандуму, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Перед зі мною у студії Володимир Горбач, політичний аналітик. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Геннадій Друзенко, правник міжнародний. Добрий день.
Доброго.
Власне, про те, що Будапештський меморандум втратив свою силу фактично, де-факто, так?
Він її і не набирав, бо меморандум є такий специфічний документ.
Він не набирав, але, ну...
Виявився папером.
Виявився папером, виключно. Почали говорити одразу ще до окупації Криму, фактично.
Втратила силу наша віра в його силу.
Втратила віру наша сила в його силу, але маємо нагадати слухачам, що цей меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року між Україною, Сполученими Штатами, Росією та Великою Британією про без'ядерний статус України. От угода містила пункти, котрі надавали Україні гарантії її суверенітету та безпеки, і фактично Російська Федерація порушила цей договір, хоча не визнає того, що вона це порушила, оскільки не застосовувала ядерну зброю.
Насправді там йдеться про гарантування територіальної цілісності, і вона її порушила, причому відверто порушила, без застосування ядерної зброї. Я не бачу там жодного якогось зв'язку. Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії своєї територіальної цілісності і незалежності. Власне кажучи, те, що сталося, сталося, але порушила Росія, але жодної адекватної реакції, принаймні на яку, напевно, сподівалися в Києві, коли підписували Будапештський меморандум. І аж до останніх подій не проявили ані Сполучені Штати, ані Об'єднане Королівство, які також були сторонами меморандуму. Що треба завжди згадувати, бо це, якщо юридичною мовою субсидіарна відповідальність, там стоїть не два підписи, а чотири.
А чотири.
Це їхнє слабке місце, яке потрібно витиснути, так?
А як би ми мали тиснути? Ну, однієї фрази президента в інавгураційній промові явно замало.
Ну, от ви ж почали програму, що всього там дипломатичного досвіду і дипломатичного хисту новообраного президента Порошенка має на це вистачити. Так, така підводка була.
Йому б треба дати, очевидно, якісь поради, чи ви думаєте, він не потребує?
Ну, я думаю, що як будь-яка людина, він потребує поради, і президент так само, і це нормально для кожного дослухатися до поради, приймати поради. Але я думаю, що зараз в нього є достатньо багато професійних радників і людей, які супроводжуватимуть тепер його діяльність на державній посаді, в тому числі у сфері зовнішньої політики. А оскільки він був сам міністром закордонних справ, також в непрості часи для України, то, ну, в принципі, потрібно розуміти зараз нам тут всім, що зовнішньою політикою буде займатися в країні безпосередньо президент Порошенко. Бо він, ну, відчуває себе і є фахівцем у всій галузі також.
Врешті-решт у нього профільна освіта.
Так, так, він
міжнародний. Що він має зараз вчинити? Тобто, заходи мають бути здійснені? Як тиснути? Якщо не на Росію, то на Великобританію. Да,
знаєте, колись мені в Британії мій професор казав, що привілей науковців судити суддів. Тобто, вони мають такий привілей оцінювати якісь канонічні вже рішення, що набули сили. Користуючись тим, що я не радник президента, можу порадити, що перш за все треба подолати міфи. Треба бути настільки тверезим, наскільки можливо. Треба зрозуміти, що в НАТО Україну не візьмуть, принаймні в тому складі, коли існує. Бо, ну, просто в Європі частина членів НАТО сидить на грошах Росії, Газпрому. І вони будуть вітувати це, поки Путін живий. Треба приймати якісь асиметричні, нетрадиційні рішення. Тобто треба зрозуміти, що в ту річку, в яку війшли Балтійські країни, країни Центральної та Східної Європи, України не війде. Якщо нам набагато кращі часи просто зачинили двері в Берліні, в НАТО, то треба шукати альтернативні варіанти, які напрошуються аналогії чи прецеденти світові. Тайвань, Ізраїль, особливо Південна Корея. Тобто є партнер, абсолютно незалежний від Росії, тобто Сполучені Штати, які фактично несуть на собі половину світового військового бюджету, якщо я не помиляю, 44%, який абсолютний лідер в усіх там типах озброєнь. Я думаю, що треба шукати безпосередньої двосторонніх контактів, оскільки, як ми бачимо, що колективні системи безпеки просто не спрацьовують. Тобто, об статут ООН російські зелені чоловічки просто витерли ноги. І ніхто, якби, пообурювалися, але ніхто не почав вчиняти якихось от таких адекватних дій, адекватної глибині порушення чи брутальності порушення засадничих принципів міжнародного права.
Все-таки що ж це має бути?
Заступитися трошки за НАТО, Геннадій трохи якби атакував. Він сказав, що потрібно позбуватися міфів. І я додам тут, що потрібно позбуватися міфа так само про величезну обумовленість зовнішньої політики чи безпекової політики європейських держав від поставок газу російського. Це теж міф. Бо насправді не є аж так така пряма залежність газового контракту з Росією і рішення цих країн по питанні приймати Україну до НАТО чи ні. Зовсім інші. Ну, це така конспіративна, так би мовити, елемент конспіративної теорії. На мою думку, це є міфом, на мою думку, це не відповідає дійсності. Але зараз вступити в НАТО справді складно. Тут і тепер, от буквально, от ми вийшли і відразу вступили. Такого, звичайно, не буде. Через, перш за все, внутрішній стан країни, тому що бо НАТО є системою колективної безпеки, яка спрацьовує, на відміну від ООН. Ніхто ні разу не напав на члена НАТО і не становив йому ніяк. Навіть не погрожував збройно, я би так сказав. Є певні маневри на Балтиці, які, ну, але це просто військові маневри, які біля кордонів. Вторгнення чи рішення, наприклад, про застосування російських сил в тій же Литві, на відміну від України, Радою Федерації Росії не приймалося. Так? Тому ця система колективної безпеки працює, вона є достатньо надійною, вона найсильнішою в світі, через те, власне кажучи, що до неї входять Сполучені Штати, про що ви правильно говорили. Але країни-члени готові приймати до свого складу нових членів в тому разі, коли такий хід збільшував би цю безпеку, зміцнював би цю безпеку, а не послаблював, не додавав би більше загроз і ризиків, а давав би більше гарантій і захисту. В сучасному, сьогоднішньому випадку з Україною, звісно, що членство, імовірне чи гіпотетичне членство України в Альянсі, воно б додало Альянсові проблем, в тому числі безпекових ризиків і у відносинах з Російською Федерацією. Але ми живемо зараз у дуже цікавий і, ну, непростий, звичайно, складний час. І час величезних змін, в тому числі на геополітичному рівні. Ну, добре, там, зміни, руйнування міжнародної системи, там, всіх принципів, договорів і таке інше. І те, що сьогодні нам здається ризиком, завтра може бути перевагою і шансом для України. Я вважаю, що сьогодні, після тих всіх подій, які відбулися в Україні, після народного повстання, після навіть втрати Криму, після війни зараз на Сході, яка ще не закінчилася, але після президентських виборів і формування нової влади в Україні, Україна потрапляє в нову абсолютно геополітичну систему, геополітичну ситуацію, перепрошую. І вона, і перед нею відкривається величезне вікно можливостей, в тому числі безпекового характеру. Одна з цих опцій – це оця міжнародна угода, про яку говорив президент, але, наскільки я розумію, вона є просто певним елементом, одним з елементів великої геополітичної гри, яку може зараз почати проводити Україна. А вона може її почати, бо вона зараз у фокусі уваги всього світу.
Ну, але тут треба якось буде дійсно багато хисту долучати до цього. Конгресмен Каптур в інтерв'ю Радіо Свобода в суботу в день інавгурації, вона сказала, що це буде не просто укласти такий договір новий, тому що який прийшов би на заміну Будапештському меморандуму, оскільки до роботи над цією угодою доведеться долучити дуже багато країн. Очевидно, ну, я так думаю, що вона мала на увазі якраз країни-члени НАТО.
Лиці, насправді ми знову ж таки маємо зрозуміти, в якій світовій парадигмі ми живемо. Тобто, якщо світ повернувся в часи, умовно кажучи, New Cold War, нової холодної війни, фраза не моя, Едварда Лукаса, головного редактора The Economist. Да, ціла книжка у нього розповідає про вплив Росії на європейську політику. Чому не тільки через Газпром, а через простий підкуп політиків. Спитайте, хто зараз на чолі Чехії стоїть, і багато Кіпра, інших країн.
Росія, тобто, да, експортує корупцію разом з газом.
Абсолютно вірно. Тобто, насправді, я дуже, знаючи ситуацію якби зсередини, дуже скептичний щодо НАТО. Так, не напали, але в Вільнюсі, от сьогодні в Вільнюсі, в Ризі, і особливо в Таліні, війна відчувається набагато більше, ніж в Києві. Тобто це там, ну, щойно з тих країн.
Такого не може бути, тому що ми щойно з цих країн, і в нас іде війна, а не в них. Ну, як вона може
просто
там
до Києва довше, до Києва довше, ніж до...
Звідки? З Донецька?
З Калінінграда.
З Калінінграда. Ну, не знаю. Тобто, у мене склалось таке враження, це суб'єктивне враження. Я знаю, що польська доктрина, приміром, за безпеку полягає в тому, щоб 5 днів протриматись і дочекатись, поки прийдуть американці. Але Обама прийшов білий дім на тому, що американські хлопці не будуть помирати за когось. Це значить йому створити політичне самогубство. Власне кажучи, вони визнали свою поразку в Афганістані, в Іраку. Тобто, фактично, уходять, не створивши там ті цілі, для яких прийшли НАТО або, в іншому випадку, американці з партнерами. Тобто, мені дуже сподобалась промова президента, який дуже правильно сказав, хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Країна, де 46 мільйонів, може давати раду, власне кажучи, навіть такому ведмедю поруч, як Росія. Ну, я нагадаю, що 5 мільйонів ізраїльтян дають раду 200 мільйонів арабів, більшість з яких, чи значна частина з яких, не визнає взагалі права на існування цієї країни. Так що я думаю, що ставка на внутрішні сили і на прагматичне міжнародне співробітництво в цьому контексті набагато ефективніше, ніж ставка на якісь міжнародні союзи, які невідомо, спрацюють чи не спрацюють. Бо абсолютно правильно сказано, ніхто не нападав. Але ж якщо нападе, ніхто не знає, чи захистять, чи ні.
Але міжнародне співтовариство буде говорити про те, що в першу чергу Україна сама внутрішньо не готова до вступу до НАТО.
Підтримки.
І про це, власне, говорив у суботу, знову ж таки, в розмові з кореспондентами Радіо Свобода Олександр Квасневський. Він казав, що, ну, вочевидь, пан Порошенко не згадав нічого про НАТО, оскільки сьогодні українське суспільство не готове до цього.
Навряд чи через це Порошенко оминає цю абревіатуру. Швидше за все, я повторююсь, він веде свою політичну гру зараз, зовнішньополітичну, на міжнародній арені. І вважає, що зараз ще не настав час відверто і прямо про це говорити, оскільки і підтримка членства України в Альянсі, вона зросла суттєво, і вона буде зростати далі. Думаю, що навіть не це є ключовим питанням в українських аспіраціях щодо членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Коли буде, сформується в Києві політично відповідальна еліта, в неї не буде іншого вибору, крім домагатися членства в системі колективної безпеки. Просто це просто закони фізики. І можна в 100 разів говорити, що там якісь люди не готові, чи Росія буде проти. Але якщо ви відповідальні політики, якщо ви відповідальні державні діячі, у вас немає іншого вибору. Ну, але, знову ж таки, зараз, наскільки я розумію, ми маємо надзвичайно складну ситуацію на багатьох рівнях. І в економічному всередині країни, і в безпековому, також всередині країни, і в плані міжнародно-дипломатичному, враховуючи наших сусідів російських. На всіх рівнях ми маємо проблеми. І ці проблеми потрібно вирішувати комплексно. Якщо почати говорити із якихось стратегічної, так би мовити, мети, можна не вирішити нинішніх тактичних, наприклад, війни на Сході. Нам критично зараз необхідно припинити, от як сказав то теж Порошенко, кровопролиття на Сході. Але яким чином, в який спосіб і за рахунок чого?
І поки не ясно.
Поки не ясно, але ясно тільки те, що президент України зараз покладається на якісь партнерські кроки з боку Російської Федерації. Для цього він говорить про переговори, для цього він зустрічається, там вчора зустрічався з Урабовим, для цього він зустрічається з Путіним, хоча, можливо, це йому і неприємно. Як будь-якому українцю.
А вчора він сказав, що він буде зустрічатися кожного дня.
Так, бо це робота, бо для цього його, зрештою, наділяли мандатом виборці. Але повертаючись до цього договору, про який ми зараз говоримо, гіпотетичного майбутнього міжнародно-правового, міжнародно-правових гарантій, наскільки я розумію, він може бути або в конфігурації Україна з Альянсом, і це таке певне стратегічне партнерство, про яке говорив Геннадій, колега, так само, як прикладі Північної Кореї.
Південної, перепрошую.
Я просто обмовився, звичайно. Або це просто договір, який зі Сполученими Штатами напряму, що теж складно буде, оскільки Геннадій говорив про Обаму. Так, Обама не є найсильнішою, так би мовити, ланкою в американській зовнішній політиці стосовно України зараз. Але, тим не менше, я би сказав, що це другий термін Обами. Політично втрачати йому нічого. Насправді нічого, він не буде обиратися на третій термін. Тому він може розвернути. Він зараз надзвичайно погано зіпсовані стосунки з Путіним. І це може вплинути на його певний розворот, на те, щоб він більше прислухався чи дотримувався лінії радикальнішої в підходах до Росії. Тут насправді вже для нього питання буде не в Україні, а в змаганні з Путіним, так би мовити, за світове лідерство. Тому що Путін посягнув насправді на світове лідерство, порушивши всі правила. І ну, природнє бажання було б в Обами переглянути ці підходи.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про Будапештську угоду і про те, що яка угода могла б прийти їй на заміну.
От я хотів би сказати, перепрошую.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Шукайте нас у мережі Facebook, телефонуйте нам 490-29-05, код Києва 044, ставте свої запитання політичному аналітику Володимиру Горбачу та правнику-міжнароднику Геннадію Друзенко. І я обірвала так, вас, пане Володимире, на підслові.
Ця от угода, стороною якої мала би бути Сполучені Штати або НАТО з варіантами, але з іншого боку, інший гарант мав би бути в такій конфігурації. І це Російська Федерація. І без цього нікуди не дінеш. Знову ми говоримо про угоду з Російською Федерацією, яка знову нам повинна щось гарантувати, тільки тепер уже не протокольно в меморандумі Будапештському про те, що вона просто визнає щось, а з зобов'язаннями, що вона буде робити в разі загрози там цілісності територіальної і такі. Але виникає питання. Ми мали угоду 97-го року, великий так званий договір, де Росія визнавала наші кордони, і взагалі це був договір про дружбу. І от така, власне кажучи, дружба. Чи можна довіряти будь-якому договору, який підписує Російська Федерація? Не лише там про меморандум, чи протокол про наміри, чи ще якесь інше.
То Російська Федерація і каже зараз, що все те, що відбувається, це лише внутрішні проблеми України, яка розвела тут націоналізм.
Тому, власне кажучи, я ставлю під великий сумнів остаточну долю і гарантію, що це такий договір буде, про який зараз говорить Порошенко. Тому що він апріорі неможливий, оскільки однією з його сторін може бути Російська Федерація, для якої, в принципі, договори нічого не означають. Тому я думаю, що це є зараз дипломатично-політична гра розмови про цей договір з метою залагодити, перш за все, конфлікт зараз на сході України і повернутися, дати якийсь мир, лади, спокій Україні, зайнятися економічними реформами і стати насправді самому сильнішими, щоб бути привабливим і для НАТО, і непривабливим для агресії з Російської.
Ми готові грати в цю гру, візьмемо запитання від радіослухача.
Добрий день. Ви мене чуєте?
Ми вас чуємо.
Це Григорій, два запитання. Ну, перше, за стіл переговорів повинні сісти Америка, Англія і Німеччина, щоб вони підписали чіткий, ясний договір. А не так, як Будапештський цей договір, меморандум, що нічого, нікого не зобов'язує. Це перше питання. Друге питання, я хочу сказати, як ви думаєте, Кучму будь за вбивство, за підозру вбивства Гонгадзе і наших олігархів, їм хребет політичний поламають чи не поламають? Якщо не поламають, то нічого в нас не поміняється. Олігархи – це саме велике зло для українського суспільства.
Ми вас зрозуміли, щоправда, не зовсім зрозуміли, до чого тут це запитання.
Ну, перше запитання, власне кажучи, про підписи. Нагадаю, що під статутом ООН, де закладений принцип поваги до кордонів, стоять підписи не тільки всіх названих вами країн, а більше сотні. Україна один з засновників ООН. І чим це нам допомогло? Власне кажучи, ООН на сьогодні, точніше Рада безпеки, єдина структура, яка має мандат міжнародного права на якийсь силовий опір незаконним діям, тобто застосування сили в світовому масштабі. Тому я думаю, що одна з проблем таких, яку ми ще масштаб якої не усвідомили, це те, що дії Росії підірвали віру в право як таке, в міжнародне право. Тобто знову є повернення до міжвоєнної парадигми права сили. Хто сильніший, той має право, а право поза силою не існує. Цей урок Україні слід засвоїти. На жаль, такі реалії. Щодо олігархів, ну, знаєте, давайте спочатку розберемося зі Сходом, бо принаймні без одного з олігархів нам буде важкувато прикривати Дніпропетровщину і сусідні області. Я думаю, що підхід до олігархів має бути трохи диференційованіший, бо з одного боку ці люди, більшість з них, напевно, не зовсім справедливо чи зовсім несправедливо приватизували народне майно. Але я дуже добре пам'ятаю, що коли Криворіжсталь повернулася на певний період до держави, там одразу з'явився у Семенюк друг Рудковський, і корупція не зменшилась, а збільшилась. На сьогодні частина з цих людей змогли реконструювати цю старі заводи, і вони найбільші працедавці в країні і найбільші платники податків. Тому давайте не махати з плеча, а подивимося, що не так, і з цим будемо боротись, а що так, то залишимо і дамо їм мандат і далі керувати, якщо це ефективні власники.
Я би додав коротко, про Гонгадзе прозвучало, і хотів би нагадати, що ось поки тіло Георгія не поховане, і пройшло вже дуже багато часу, справа не закрита і не може бути закрита, принаймні в громадській думці. І слухачі-дозвонювачі про це будуть нагадувати, і нам, політичним експертам, так само не потрібно про це забувати. Який буде результат розслідування, покарання, то вже, так би мовити, на совісті української юстиції. Але наш обов'язок про це пам'ятати і нагадувати.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, Катерина, город Київ. Я надіюсь, що ви мені чесно відповісте на мій вопрос. Ви знаєте, я, наприклад, читаю, що в 20 столітті одне із самих страшних событий, яке відбувалося в світі, в світовому масштабі, це розвал Совєтського Союзу. Чому тоді нікого особливо це не хвилювало? Чому так не обговорювалося це в Штатах, в Європі, як починають сьогодні обговорювати це і строїти якісь, так сказати, трагедійні варіанти, коли Совєтський, вроді би, Росії знову починає збирати тех, кто желает быть в объятиях России и вместе, как говорится, противоставлять себя Соединенным Штатам. Потому что для того, чтобы существовал паритет в мире, на мой взгляд, сегодня существует не паритет. Преобладает во всех направлениях только одна страна, Соединенные Штаты. А ведь когда у кого сила, не всегда это совпадает
с умом. Мы зрозуміли ваше запитання.
Я з усією граничною чесністю скажу, я був надзвичайно радий і щасливий, коли розвалився Радянський Союз. Я не сприймав це як трагедію, я сприймав це як величезну радість. Я за це боровся, і я цим був дуже задоволений. А люди, які хочуть об'єднатися в Радянський Союз, яких, ви сказала слухачка, Путін запрошує, вони мають таку можливість. Кордони України на значній площі відкриті. Можна взяти, зібрати свої речі і поїхати в Радянський Союз, який зараз називається Російська Федерація.
Ну, я відповідаю по-русски. Ситуація в тому, що где-то с 87-го года и где-то до 92-го, наверное, развал Советского Союза, развал Советского Блока был доминирующей темой вообще в мировом масштабе. Как бы, если вы читаете по-английски, поднимите просто архивы, сейчас они в интернете доступны, и посмотрите. Понятно, что это было событие абсолютно глобального масштаба. Но мое тоже впечатление, что наконец-то как бы вдруг у телевизора появились цвета, и жизнь стала, наверное, сложнее, но намного интереснее.
Я кажется, в мережі Facebook дуже багато людей писали в день інавгурації, що накінець-то Україна відходить від совка, і все те, що відбувалося в суботу, це те, що ми можемо відійти від цього і трохи почати це забувати.
І я, можливо, ще додам про паритет, якого так не вистачає радянським людям, які продовжують жити серед нас. Насправді, світовий паритет практично є. Він не такий, як був за часів Холодної війни, але він носить іншу форму в інших площинах. І цей світовий паритет також двосторонній, двополюсний. Одним з полюсів, якого є Сполучені Штати, а іншим полюсом є Китай. Російська Федерація, як обламок Радянського Союзу, не є і не стане, і не може бути таким полюсом.
Китай, Індія.
Китай і Індія, це таке, ми завершуємо вже нашу програму, залишається буквально 20 секунд. І ну, на завершення, все ж таки, наскільки складно буде знаходити цю заміну?
Буде дуже складно заходити заміну, і слід пам'ятати, щоб повернутися до сили права, треба все ж таки бути сильним в цьому світі.
І а щоб бути сильним, потрібно належати до системи колективної безпеки.
Це була програма «Ваша свобода» з Геннадієм Друзенком та Володимиром Горбичем. Провела програму Інна Кузнецова.